Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya banyak nak kami kongsikan pada jam 7.30 ini. Terutamanya berita-berita di esokawani.com. Tumpuan yang perlu anda tahu, yang mungkin anda terlepas pandang. Kalau kita nak tengok di top box kita, saya kira berita yang baru kami terima ialah berkenaan dengan pemergian penyanyi legenda, legenda dunia, saya kira, Tina Turner yang meninggal dunia pada usia 83 tahun. Mungkin dia bukan beliau bukan merupakan penyanyi pada zaman kita, mungkin kita kurang mengenalinya, tetapi saya kira Tina Turner ni namanya juga kerap juga kita dengari dan juga mempunyai makna yang tersendiri buat peminat-peminatnya, kan. Kalau kita lihat, anda boleh baca artikel mengenainya. Tina Turner meninggal dunia di Switzerland susulan sakit yang berpanjangan.
Dan saya harapkan tak ada orang tanya saya, tanya kita siapa yang buat lagu semualah. Dan kita nak pergi kepada cerita top box yang kedua adalah berkaitan dengan perang bukan penyelesaian konflik. Ini berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, itu bekas Perdana Menteri, yang kita juga tahu bahawa suara Tun Dr. Mahathir Mohamad, figura yang sememangnya disegani di seluruh dunia. Nama Tun Dr. Mahathir itu juga sememangnya membawa auranya tersendiri, dan segala kenyataan yang dikeluarkan sudah pasti didengari oleh pihak dunia itu sendiri. Dan sudah pasti kenyataan beliau ini bukan pertama kali berkaitan dengan perang. Beliau memang bukan individu yang gemar melihat perang berlaku, terutama ketika mana pada ketika ini perang di antara Rusia dan Ukraine yang sedang meletus dan masih lagi menemui kebuntuan. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan BIM hantar pemain tim berilmu di Akademi Li Yongbo, China, untuk kita lihat dan juga memastikan bahawa peningkatan prestasi pemain-pemain utama negara dan juga pemain pelapis negara, untuk kita pastikan bahawa permainan mereka, pencapaian mereka itu konsisten, tidaklah terkandas pada round 32 ataupun round 16 itu sendiri. Kemudian
kita ada juga sekejap lagi kita nak kupas mengenai cerita ini, anak muda jangan jadi pencacai, walaupun pertahankan penyelewengan. Itu saya kira mesej yang sangat tegas dekat situ daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga Mardi akan menemui variety baru Periuk Kera. Ini semua anda boleh baca di muka hadapan, kita dah sediakan di muka hadapan esokawani.com. Tapi kita nak mulakan dengan satu berita saya kira mendapat perhatian ramai. Banyak sebenarnya cetusan-cetusan pendapat di social media berkaitan dengan isu ini. Namun ini reaksi yang diberikan oleh Sultan Johor berkenaan dengan isu kalimah Allah. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menitahkan agar Kerajaan Persekutuan memperhalusi semula tindakan tarik balik rayuan yang difailkan di Mahkamah Rayuan berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Dan kata baginda, titah baginda, kesan-kesan daripada keputusan itu perlu diperhalusi dengan cermat kerana ia berkait rapat dengan isu yang berada dalam sempadan agama Islam dan juga sentimen umat Islam negara ini.
Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana baginda turut menasihatkan agar peraturan, tindakan kawalan, pengkuasaan dan penyelarasan tentang kalimah Allah mesti diperincikan tanpa menjejaskan fatwa dan enakmen negeri supaya keharmonian dan perpaduan masyarakat majmuk terus terpelihara. Katanya di negeri Johor, fatwa diwartakan pada 4 Jun 2009 jelas menyatakan bahawa penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam adalah tidak diharuskan, tidak dibenarkan serta ditegah dan juga dilarang. Negeri ini juga ada enakmen kawalan dan sekatan pengembangan agama-agama bukan Islam 1991 yang melarang penggunaan kalimah-kalimah dikhususkan secara eksklusif untuk umat Islam dan tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam kecuali dalam keadaan atau amalan dibenarkan oleh perundangan seperti dalam seni kata lagu bangsa Johor. Jadi ini antara kaitan yang baru dikeluarkan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Yang mana kalau kita lihat isu kalimah Allah ini mendominasi topik untuk sejak daripada minggu yang lepas, sejak daripada kerajaan telah pun menarik balik rayuan di mahkamah berhubung dengan isu penggunaan kalimah Allah. Jadi ini mencetuskan polemik, ada yang mempolitikkan, ada yang melahirkan kebimbangan berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Dan ini antara perkara yang perlu kita lihat daripada segi perundangan, Perlembagaan Persekutuan, bagaimana untuk kita tangani isu ini. Kerana kita juga tahu isu berkaitan dengan 3R, agama, raja-raja dan juga bangsa, ini adalah isu yang cukup-cukup sensitif untuk ditangani oleh semua pihak. Segala kenyataan dikeluarkan perlulah secara berhemat dan juga berhati-hati. Dan kerajaan tidak boleh hanya memandang enteng perkara ini, ia perlu ditangani dengan baik. perlu dipastikan bahawa ada peradaban di situ kerana ia melibatkan isu sensitif. Ramai orang di pelbagai peringkat boleh trigger jika kenyataan dikeluarkan itu orang kata melangkaui garis batasan tertentu kerana kita mahu menjaga memupuk keharmonian yang kita telah pusmai sejak daripada 60 tahun yang lepas ketika mana kita merdeka.
Tapi kalau kita lihat pendirian kerajaan sendiri yang telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan berpendirian bahawa kalimah Allah ini tidak boleh digunakan dalam penerbitan oleh orang bukan Islam di Semenanjung kecuali di Sabah dan Sarawak. Itu sudah pasti. Namun kata Datuk Seri Anwar, tindakan kerajaan untuk tarik balik rajuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan oleh penganut Kristian juga sebenarnya tidak bercanggah dengan keputusan Majlis Raja-Raja. Itu sebenarnya yang telah pun berlaku di sini. Namun kita kiranya perlu ada sifat terbuka juga di sini. Terbuka untuk menerima pendapat, terbuka untuk membaca saya kira asal-usulnya cerita ini kan. Sebelum bertindak ataupun saya kira mencetuskan apa-apa yang boleh merosakkan keharmonian kaum. Itu sebenarnya yang penting. Anda perlu tahu asal-usulnya isu ini tercetus dan penggunaannya setakat mana. Maka saya kira keterbukaan itu penting kerana kita hidup bermasyarakat dan juga penggunaan kalimah Allah ini sebenarnya kalau di Indonesia misalnya ia boleh digunakan oleh pelbagai kaum. Tapi saya faham, kita faham kerana penggunaan kalimah itu ada kekangannya di negara kita. Tapi apa pun saya kira keterbukaan untuk melihat perkara ini dengan lebih telus kita minta kepada semua supaya tidak mencetuskan perbalahan di antara kaum.
Dan kita juga terikat dengan undang-undang setiap negeri. Setiap negeri undang-undang agama Islam itu berlainan dan sudah pasti keputusan Majlis Raja-Raja itu ada pendapat yang akan dikeluarkan. Sama-sama kita nantikan perkembangan berkaitan dengan isu kalimah Allah ini. Baik, kita nak pergi kepada cerita berkaitan dengan kenyataan dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Anak muda jangan jadi pencacai, walaupun pertahankan penyelewengan. Apabila penggunaan kata pencacai dan juga walaupun ini, saya kira ini sedikit sebanyak penegasan yang diberikan oleh Perdana Menteri yang menyatakan bahawa golongan muda diingatkan untuk mempunyai ciri idealisme yang mana memiliki sikap keyakinan dan berminat untuk membawa perubahan bukan sahaja kepada diri sendiri bahkan kepada masyarakat secara umum. Kata PM Datuk Seri Ibrahim, golongan berkenaan juga tidak boleh memiliki perangai yang lebih teruk daripada golongan orang tua di mana mereka menjadi tali barut dengan mempertahankan penyelewengan dan penindasan. Ahli Parlimen Tamun itu berharap agar golongan muda dapat melihat dan mengkaji sesuatu informasi atau maklumat sebelum membuat sebarang keputusan selain tidak hanya menjadi pak turut kepada mana-mana pihak yang ingin mengambil kesempatan ke atas mereka. Jadi ini antara penegasan yang diberikan oleh Perdana Menteri mencerminkan bagaimana anak muda perlu melihat, menilai, mengkaji, membuat orang kata konklusi yang tepat berhubung segala informasi dan juga maklumat yang mereka terima dan tidak hanya bertindak menyokong membuta tuli individu-individu yang berkait rapat dengan masalah penyelewengan dan keterisan yang berlaku dalam negara. Jadi kita sebagai mungkin orang-orang muda di luar sana itu boleh mengambil sikit sebanyak apa yang dimaklumkan ataupun mesej diberikan oleh Perdana Menteri untuk melihat dalam pelbagai perkara. Bagi saya, anak muda ni dia ada tanggungjawab dia sendiri. Ada tanggungjawab dia sendiri dan tidak boleh hanya bergantung kepada bantuan dan sebagainya. Kena ada kreativiti, kena ada sifat jati diri yang kuat, kena ada pendirian yang tegas. Sebab kita tak boleh hanya terikut dengan orang kan. Jadi kita ni anak muda perlu melihat perkara dengan lebih tuntas.
Ya, sebenarnya anak muda pada zaman ini lebih mencabar sebenarnya cabaran yang mereka hadapi, terutamanya mereka yang membesar pada waktu PKP, COVID-19 melanda kan. Tapi apapun kita harapkan semua mesej ini dapat disampaikan kepada semua belia setiap lapisan, lebih lagi penggunaan kata perkataan pencacai walaun tu harap sampailah, fahamlah. Ini maksudnya
saya kurang gemar. saya kurang gemar sebenarnya tapi, apabila Perdana Menteri mengeluarkan
tapi ini maksudnya pak turutlah. Maksudnya kita menuruti saja tanpa
ada penegasan dekat situ. Tapi kalau gunakan perkataan yang lebih baik saya lebih sukalah kan. sebab kalau kata macam tadi nak jangan hanya ikut kepada orang tua dan sebagainya. Sebab Perdana Menteri ada pengaruh sendiri apabila menggunakan perkataan-perkataan yang sebegini rupa saya kira macam dia menggalakkanlah perkataan yang kurang
elok ini
elok dia, kita dengar melalui haluan telinga sebab kita ni negara timur, kita ada adab dan sebagainya. Tapi apapun, saya kira ini adalah apabila PM gunakan perkataan pencacah dari Gawalau ini, ada penegasan dia yang tersendiri yang mahu disampaikan oleh Datuk Suriana Ibrahim kepada golongan anak
tapi
muda.
Tapi yang penting jangan jadi Pak Turut, usul periksa dahulu sebelum anda ialah membuat satu keputusan itu ya. Baik, okay, kita nak cerita pasal belia lagi. Tunai ini saya kira berita baik kepada anda semua, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam ada umumkan bahawa bayaran e-tunai belia belia rahmah yang berbentuk e-wallet akan mula diagihkan kepada golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun. Dah lepas ya awak ya?
Alah, tak boleh kira dah.
18 hingga 20 tahun berbulan-bulan hadapan. Beliau yang juga Menteri Kewangan secara berseluruh mengingatkan golongan belia untuk tidak percaya secara bulat-bulat berkenaan maklumat berkaitan di aplikasi TikTok berkaitan pembayaran yang didakwa akan diberikan pada bulan lepas. Siapa yang kata bulan April? Kalau Menteri Kewangan kata memang betul. Tapi kalau TikTok kata, kena periksa dahulu. Itu antara apa yang diberitahu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. E-tunai itu berjumlah berapa? RM200. Jadi kita harapkan semua golongan belia diberikan pula dalam bentuk e-wallet. Sangat bagus sekali ketika ini di saat semua orang pun bayar guna cashless kan. Jadi kita harapkan mereka menggunakan dengan sebaiknya.
Saya dah lepas. Awak dah lama lepas.
Mengata ke awak tu lagi lama.
Okey, apa pun sebenarnya e-wallet ni saya harapkan satu tau. Sebab bila e-wallet dikreditkan pertama kali diberikan oleh kerajaan terdahulu, saya ada isu yang timbul. Isunya adalah bila kata golongan belia ni nak claim e-wallet berkenaan, tak kira 150 ke 200 ke, ada syarat-syarat tertentu dikenakan oleh penyedia perkhidmatan e-wallet ni. Sebagai contoh, kena beli dulu ke, kena daftar dengan mereka, kena maklumat peribadi dan sebagainya diambil. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat secara tuntas. Janganlah bila kerajaan ambil bagi inisiatif, ada yang sengaja untuk cuba mengaut keuntungan tepi dengan kena ambil 200 ni, kena ambil ini package ini yang sediakan. Jadi ini antara perkara yang perlu dilihat, diperhalusi untuk kita pastikan bahawa program dijalankan oleh pihak kerajaan ini berjalan dengan lancar. Dan kita ada satu lagi cerita yang ngeri.
Saya nak kongsi sebenarnya satu berita ini juga melibatkan suspeknya adalah golongan belia itu sendiri. Baru berusia 20 tahun. Yang mana apabila berita ini dilaporkan, gerun saya baca. Kerana suspek bertindak menikam, membakar teman wanita dengan niat sembunyi kehamilan. Dan berita ini sebenarnya mendapat saya kira perhatian ramai di social media, yang mana semua pun tidak menyangka perbuatan begini tergamak dilakukan oleh seseorang individu, yang mana perselisihan faham dikatakan tentang kehamilan menjadi punca seorang wanita mati ditikam, ditoreh di bahagian perut dan dibakar di kebun kelapa sawit di Jalan Sungai Limau. Dan Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintenden Agus Salim Muhammad Alias berkata, suspek berusia 20 tahun dipercayai membawa teman wanitanya menaiki sebuah kereta di kebun kelapa sawit itu kira-kira jam 10 malam. Dan suspek yang juga lepasan sebuah kolej tiba di lokasi kejadian terlebih dahulu sebelum bertengkar dengan mangsa berusia 21. Dan suspek mengenali mangsa sejak setahun lalu dipercayai naik berang apabila teman wanitanya enggan memenuhi permintaannya untuk merahsiakan kehamilan yang dipercayai hasil hubungan luar nikah. Namun apa yang berlaku ini sebenarnya antara lain juga menunjukkan bagaimana satu keputusan tu dia ambil dengan tanpa berfikir panjang dan yang mana seterusnya memakan diri. Dan ini jelas polis, kes akan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati.
Banyak benda kita kena ambil iktibar daripada kejadian berkenaan, satunya berkaitan dengan masalah sosial. Dulu kalau kata kita cerita tentang sosial, perkataan sosial tu umpama membawa sudut yang negatif. Tapi sekarang perkataan sosial tu dia membawa kepada sudut yang positif. Orang kata pergilah bersosial sikit, pergilah kan ada life lah sikit dan sebagainya. Tapi sejauh mana masalah sosial membelenggu masyarakat kita, itu perlu kita rungkaikan terlebih dahulu untuk kita lihat bagaimana individu yang hanya berusia 20 tahun boleh bertindak sedemikian rupa dengan kejam sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Apapun kita ucapkan takziah sudah pasti berat hati keluarga mangsa apabila mendapat tahu berita anak mereka meninggal dunia dengan perbuatan yang cukup-cukup kejam dan ngeri itu. Apapun kami akan bawakan perkembangan lanjut dalam astro.com juga buletin awal ini seterusnya berkaitan dengan kes tersebut. Kita serahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan kita akan berhenti dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, Perhimpunan Kesihatan Sedunia, mengapa ia penting untuk kita ketahui berkaitan dengan perhimpunan ini? Bagaimana kesihatan anda? Ia adalah soalan yang cukup biasa tetapi soalan yang menjadi lebih rumit apabila digunakan pada dunia secara keseluruhannya. Dan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, masyarakat telah alami gelombang kejadian yang buruk termasuk pandemik COVID-19, konflik geopolitik, kesan krisis iklim dan tenaga yang telah melanda kesihatan dan penjagaan kesihatan global. Jadi setiap tahun, Perhimpunan Kesihatan Sedunia ataupun WHA ini ditugaskan untuk menangani cabaran penjagaan kesihatan global seperti ini dan memutuskan cara terbaik untuk mengatasinya. Tapi apakah perhimpunan itu dan kenapa ia penting? Ini untuk kita fahami, Gigi.
Dan Perhimpunan Kesihatan Sedunia ini ialah badan pembuat keputusan untuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang berdedikasi untuk promosikan kesihatan penduduk global dan akses kepada tahap tertinggi penyediaan penjagaan kesihatan. Dan perwakilan dari negara anggota WHO akan berkumpul di perhimpunan tahunan ini yang akan diadakan di Ibu Pejabat PBB di Geneva, Switzerland untuk memberi tumpuan kepada agenda penjagaan kesihatan khusus yang dicipta oleh Lembaga Eksekutif Organisasi. Dan lembaga eksekutif ini terdiri daripada 34 ahli yang berkelayakan teknikal, masing-masing dipilih untuk tempoh 3 tahun. Mereka akan bertemu setiap tahun pada bulan Januari untuk bersetuju dengan agenda dan sebarang resolusi yang akan dikemukakan sebelum Perhimpunan Kesihatan Sedunia untuk dipertimbangkan. Tapi apakah yang dilakukan oleh perhimpunan ini?
Perhimpunan ini, dia perwakilan di Perhimpunan Kesihatan Dunia tahunan akan bincangkan agenda dasar lembaga eksekutif untuk tahun yang akan datang dan putuskan matlamat dan strategi kesihatan yang akan membimbing kerja kesihatan awam Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan fungsi lain termasuk undi untuk lantik Ketua Pengarah WHO yang kita tahu sekarang ini Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang telah pun pegang jawatan berkenaan. Jadi perhimpunan ini juga
tahun,
betul, dia dah lagi sekali dia menjawat jawatan berkenaan. Dan perhimpunan ini juga menyelia dasar kewangan meluluskan program belanjawan dicadangkan untuk membiayai operasi WHO dan pada masa depan untuk pantau kemajuan dalam melaksanakan program kerja dan merangka untuk menangani jurang. Jadi banyak yang dibincangkan pada ketika ini untuk kita lihat bagaimana sesi ke-76 acara tahunan yang berlangsung ini daripada 21 sampai 30 Mei 2023 di bawah tema kesihatan untuk semua, 75 tahun meningkatkan kesihatan awam. Jadi ada perkara, ada graf yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, WHO, berkaitan dengan trend penyakit global sebenarnya. Okay, ini graf dia. Recent trends in global health and healthcare. While COVID-19 triggered growth, it also brought about health, economic, political and environmental challenges. Jadi ada global trend global health and healthcare yang sedang meningkat naik pada ketika ini. Sebagai contoh, surge in healthcare spend and investment, peningkatan dalam pelaburan untuk penjagaan kesihatan, kemudian scientific advancement, digital innovation, AI and connectivity, alternative care models, widening global health disparities, healthcare worker shortage and burnout, worsening mental health and well-being, macroeconomic issues, rising inflation, climate energy crisis seperti. Jadi ini semua ni
isu yang membelenggu.
Betul, trend yang sedang meningkat dan dibincangkan dalam WHA itu sendiri, Perhimpunan Kesihatan Sedunia ni. Dan Malaysia kita melalui telah pun menghantar wakil kita, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha yang telah pun berada di sana dan menghadiri persidangan berkenaan untuk kita bincangkan bagaimana untuk kita tingkatkan sistem kesihatan negara kita yang sememangnya aspek yang cukup penting untuk kita nilai.
Dan salah satu saya kira yang diletakkan di sini adalah healthcare worker shortages and burnout. Itu juga dialami dalam negara kita, merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam sektor kesihatan kita. Penting sebenarnya WHA ini, terutama sekali kita melihat bagaimana sebenarnya selepas pandemik COVID-19 untuk mengekalkan tahap saya kira jangkitan COVID-19 itu supaya tidak lebih berbahaya dan menjadi pandemik sekali
lagi. Yang paling saya suka Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ada keluarkan nasihat ataupun saya kira macam bentuk amaran yang menyatakan bahawa dunia kena bersedia dengan pandemik seterusnya. Jadi apa maknanya? Makna kata pelaburan dalam sistem kesihatan perlu dipertingkatkan oleh bukan saja Malaysia tapi seluruh dunia.
Dan pandemik baru-baru ini yang berlaku pada kita, kita tak boleh anggap dia adalah yang terakhir.
Betul.
Mungkin boleh jadi seterusnya.
Dulu kita ada apa? Spanish flu. Mm-mm. Lepas tu jadi lagi COVID-19.
Spanish ketika flu terlampau jauh untuk kita.
Betul.
Untuk kita mungkin belajar daripadanya untuk kita tengok balik keadaannya. Tapi COVID-19 saya kira semua orang saya kira belajar sesuatu perkara yang baru.
Yang saya tak boleh kita ingat macam kita berada di zaman yang moden, maju dan sebagainya. Tapi bila datang virus seperti COVID-19, semua tak dapat kekang pun, kan? Jadi ini membuka mata kepada kita semua bagaimana untuk kita mensiapsiagakan negara dalam menghadapi next pandemic.
Betul, pelaburan dalam sektor kesihatan itu adalah sangat-sangat penting ketika ini. Baik, seterusnya, ini juga perkara yang perlu kita lihat adalah individu yang muflis, yang mana telah pun didedahkan oleh Datuk Seri Azalina Osman. Individu 35 hingga 44 tahun, paling ramai muflis puncanya adalah daripada pinjaman peribadi. Dan ini yang telah dikeluarkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman. Katanya individu berusia 35 hingga 44 tahun dikategorikan sebagai golongan paling ramai muflis, iaitu seramai 13,073 orang berdasarkan statistik dari 2019 hingga 2023. Azalina dedahkan perkara itu ketika sesi penggulungan semalam di Dewan Rakyat. Jelas beliau, dalam tempoh sama juga seramai 5,297 untuk individu berusia 55 tahun. Manakala mereka yang berusia 25 tahun ke bawah ada juga tau melibatkan 107 orang.
Jadi ini satu perkara ataupun isu yang kita tak boleh pandang enteng, sebab siapa-siapa pun yang pada ketika mana dia terdesak, dia boleh melakukan apa saja. Terutama bagi golongan lelaki, bagi saya kan. Sebab lelaki ni, kalau dia tiada wang untuk membawa ataupun membeli makanan kepada keluarga, mereka sanggup buat apa saja untuk pastikan bahawa keluarga mereka ada makan. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat, kos sara hidup. Dia saling berkait rapat antara satu sama lain.
Sebab tu saya suka bila ada orang ataupun pakar ekonomi, pakar kewangan misalnya, mencadangkan supaya literasi kewangan ini diterapkan ketika sekolah lagi. Bagaimana sebenarnya mungkin duit belanja, RM5 yang diberikan ibu bapa, bagaimana mereka boleh belanjakan dengan secara berhemah.
Betul.
Dari kecil lagi mereka dah tahu mungkin simpanannya berapa. Berapa persen daripada RM5 itu boleh mereka simpan.
Saya dulu masuk sekolah dapat tabung kelapa, dapat?
Tak dapat.
Tak
saya
dapat,
tabung haji.
Tabung haji. Okey, dia adalah BSN tabung kelapa. Mungkin tabung haji.
Tabung haji, kan? Nampak tak?
Apapun sebenarnya, ia satu perkara yang bagus untuk kita pastikan bahawa literasi kewangan diterapkan daripada anak-anak lagi untuk kita elakkan daripada kejadian muflis. Okey, baik. Kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME.
Baik, jika anda pengguna kenderaan, antara kegusaran utama adalah sekiranya bateri kenderaan mati secara tiba-tiba. Lebih sukar jika ia berlaku ketika anda berada di luar dan sudah pasti kenderaan anda tidak boleh dihidupkan.
Dalam era digital kini, masalah seperti ini ada penyelesaian segera, khususnya untuk mendapatkan khidmat bateri gantian dengan pantas. Jadi kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Sekian Awani Pagi. Saya Afizah Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Usahawan kecil Muhammad Fazi Matno yang mengusahakan bateriku.com Pitstop menjadi antara usahawan dalam bidang berkenaan. Tidak menang tangan apabila tempahan bateri khususnya di kawasan syarikatnya beroperasi di Putra Bertam Kepala Batas Pulau Pinang begitu banyak. Bergerak atas nama syarikat MFA Enterprise, beliau memanfaatkan pengalaman selaku juruteknik pesawat tentera udara diraja Malaysia dengan membuka cawangan pertama di Taman Merbau Jaya, Sungai Dua pada 2020. Prosesnya mudah, pemilik kenderaan yang berdepan masalah bateri hanya perlu hubungi talian mereka atau melalui aplikasi pesanan ringkas dan WhatsApp.
Kalau ada breakdown kan, customer boleh Google kedai kami, Bateriku Pitstop Bandar Putra Bertam ataupun Bateriku Kepala Batas. Ada situ ada nombor telefon lah, boleh hubungi kami. Kami dia hantarkan minta detail-detail apa detail kenderaan semua Baru hantar runner lah untuk pergi ni. Ya, ke lokasi. Ya, pelanggan pelanggan tak boleh datang lah. Sebab kadang breakdown dia kan tempat isi minyak pada, tempat parking. Macam tu perlukan runner lah untuk pergi hantar dan pasang kat sana.
Namun, khidmat syarikat itu tidak hanya melibatkan pekerja datang ke lokasi. Sebaliknya, jika pelanggan mahu menghantar kenderaan ke kedainya, perkhidmatan itu turut disediakan.
Kalau operasi tu, customer boleh walk in ke kedai kita. Kadang bila boleh start lagi, kadang dia orang nak check kan, nak buat perjalanan jauh, dia orang boleh datang ke kedai lah. Kita check secara percuma aja, tak cakap apa. Kalau breakdown kita boleh, dia boleh call lah, boleh call kita. Tu kita buat promosi lah dalam media sosial. Ya, kami ada runner lah, runner untuk pergi hantar dan pasang sekali, tak ada cakap apa lah.
Selepas 3 tahun beroperasi, Muhammad Fauzi berhasrat menambah 2 lagi cawangan bateriku.com hujung tahun ini dan menambah tenaga kerja bagi memenuhi permintaan pelanggan.